Бишкекте саат 20 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кечиңиздердин Азаттык радиосу 9 ноябрь жума күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Микрофондо Айнура Жакша кызы. Таласта Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы белгиленди. Мааракеде ондогон жылкы союлуп, Катардагы тойго айланганы социалдык тармактарда сынга кагылды.
Конечно, баягы ар кандай көз караштар болот. Бул эми ысырапкорчулук деп биз мамлекеттин казынасын аяшыбыз керек. Тийбешибиз керек бул той, аш тойлорго деп. Ал эми элдин демилгеси менен өткөрлөрдү тыйбашыбыз керек.
Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып турушат.
Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн каракылыгын күчөттүк.
Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Ушул темалар алдыда кеңири сөз болмокчу, а дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан-Алым Кулулу тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Тажикстандагы түрмө тополоң үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алууда. Мындай билдирүүнүн Ислам мамлекет экстремисттик тобуна байланышы бар. Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалымат караганда Тажикстандын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде абак кайтаруусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнө жакын булактар менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азат Авиздин тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда Ходжен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоочулар тарабынан уюштурулган. Тополоң учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы дагы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Тажикстан өкмөтү бул окуяга карата азырынча расмий реакциясын билдире элек. Тажикстандын Ходжен шаарындагы тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке кат жазышуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучуларынын жеке кат алышын жана сүйлөшүүлөрүн жаздырып ала баштайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн, анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат сөзсүз түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүүлөр жүргүзүлөт.
Деп ырастады Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК, Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштын баарына мониторинг жүргүзүп, жазырып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Кошмо Штаттарда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өттү. Атайын прокурор Роберт Мюллерди коргоп калууга чакырган акциялар 8 ноябрда АКШнын ири шаарларынын бир нечесинде болду. Нью-Йорк, Вашингтон, Чикагода көчөгө бир нече жүз адам чыгышты. Менимче биз бул жерде биздин юстиция министрлигинин бүтүндүгүн, институттарыбыздын бүтүндүгүн коргоп жатабыз, деди Нью-Йорктогу демонстранттардын бири. АКШда ФБРдин мурдагы директор атайын прокурор Роберт Мюллер баштаган топ Орусиянын 2016-жылы АКШдагы президенттик шайлоого кийлигүүчү жана президент Трамптын ошол кездеги шайлоо штабынын Москва менен болжолдуу байланыштары боюнча иликтөөсүн улантууда. Бул ишке юстиция министрлиги жалпы көзөмөл жүргүзүп, атайын прокурорду коргоо чакырыктары президент Трамп конгресске 6 ноябрда болгон шайлоонун эртеси өлкөнүн башкы прокурору жана юстиция министри Джефф Сешинсти кызматтан бошоткондон кийин айтылууда. Трамп республикачыл саясатчы мурданын шайлоо штабынын ишине аралашып, шайлоо учурунда аны кызуу колдоп сүрөгөн Джефф Сешинсти Орусия боюнча иликтөөдөн четтеп кеткени үчүн акыркы кездери ачык сындап жүргөн. Башкы прокурордун милдетин аткаруучу чыгылып, буга чейин мекемедин аппаратын башкарган Мэтью Уитекерди дайындаган. Мурдагы республикачыл саясатчы Уитекер Мюллердин иликтөөсүн чектөө зарыл экендигин ачык айтып жүргөндөрдүн бири. Бул арада конгресстеги демократтар башкы прокурордун алмаштырылыш себептери боюнча чукулугу өткөрүүнү көздөшүүдө. Австрия Орусия тыңчысын суракка алып жатат. Австриянын тиешелүү кызматтары Орусиянын тыңчысы деп шектелген мурдагы офицерди суракка алып жатат. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц бүгүн Венадан билдиргенине караганда, армиянын жакын деле отставкага кеткен офицери дээрлик 20 жыл бою Орусиянын пайдасына тыңчылык кылып жүргөн деп шектелүүдө. Биз Орусиянын ачык маалымат талап кылабыз. Эгер шек саноосу расталса, бул Орусия менен Евразия аракеттин мамилесин жакшыртпайт. Орусиянын Европадагы тыңчылыгы кабылалынгы сена айыпталат, деди Австрия канцлери бүгүн Венадагы басма сөз жыйында. Бирок канцлер Курстун айтымында буга байланыштуу азыр расмий Вена Москвадагы элчин чакыртып алган жок же орус дипломатын өлкөдөн чыгара элек. Орустун сырттылыгын Австриянын ишине байланыштуу Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты Австриянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Карин Кнайсл Москвага 23 декабрга белгиленген иш сапарын токтоткон. Бул арада орус маалымат агенттиктери кабарлагандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австриянын элчин чакырып түшүндүрмө талап кылды.
Честно говоря, меня эта информация так неприятно.
Чынын айтканда, бул маалымат мени абдан таң калтырды, деди Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венанын жарыясына реакция жасап жатып. Австрия Еврош аракеттин Орусиянын Украинадагы аракеттерине карабай, Москва менен тыгыз дипломатиялык мамилени сактап келаткан саналуу өлкөлөрүнүн бири. Жалалабадта кен казууну убактылуу токтотуу сунуш айтылды. Жалалабадта кен казып жаткан компанияларды көз карандысыз экологдор менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуп туруу зарыл. Коомдук ишмер Токтай Мүмөтәлиева 9 ноябрда президентке, парламент жана өкмөт башчыларына, башкы прокуратурага кайрылып, мына ушундай сунуш киргизди. Мүмөтәлиева Алабука жана Чаткал райондорун кыдырып, абалды өз көзү менен көрүп келгендигин, бир гана Чаткалда кен казууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып, ири көлөмдө зыян келтирилип кандыгын кошумчалады.
Чаткалда сууларды болсо өз каалагандай оңго солго бурулген жолдорду, километр жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Деди коомдук ишмер өзү бүгүн Азаттыкка Чаткал районунда кен казган компания менен желтүк алтын чыр-чатактары утур утур катталып келет. 4 күн мурда эле 5 ноябрда Терек Сай айылында Эки Бакыр Терек Сай кен ишканасында желик тургундар ал жерди кайтарган күзөтчүлөр менен чатакташкан болчу. Айнура,
рахмат соңку кабарлар менен. Улан Алымкулуулу тааныштырып жатат. Жаңылыктардын кеңири топтому Азаттык чекит орг сайтыбызда да бар экен. Эсиңиздерге сала кетейин, эртеңки аба ырайы жөнүндө маалымат. 13 ноябрда түнкүсүн Кыргызстан аймагында жаан чачын болбойт, күндүз кээ бир райондордо кар жаайт. Абанын температурасы 3 жана Таласта түнкүсүн 0.5 градус суук, күндүз 5-10 градус жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 3-8 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу. Ош Баткен жана Жалал Абад облусунда түнкүсүн 0 градустун айланасында күндүз 6-12 градус жылуу. Нарын дубанында түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 4-9 градус жылуу болот. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 0.2 градус суук, күндүз 8-10 градус жылуу болот. Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгы Таласта белгиленди. Жогорку кеңеш төрагасы баш болгон бийлик өкүлдөрү катышкан мааракеде ондогон жылкы союлуп Катардагы тойго айланганы социалдык тармактарда сынга кабылды. Алар мындай аракет дүйнөлүк жазуучунун деңгээлине туура келбей калганын айтышууда. Бирок мааракенин уюштуруучулары демилге жергиликтүү элден чыкканын жана чыгымдар мамлекеттен каржыланбаганын билдиришүүдө. Залкар жазуучунун мааракеси кандай болушу керек эле? Бакыт Асанов баяндайт.
Жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына арналган маарекелик иш-чара Талас шаарындагы Манас урдо комплексинде өткөн. Анын алкагында ат оюндары, түкмө акындардын айтышы, спорттук мелдеш жана сахналаштырылган оюн зоок уюштурулду. Бул иш-чарага Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков, президенттик аппараттын жетекчиси Досалы Эсиналиев баш болгон бийлик өкүлдөрү, жергиликтүү тургундар жана маданият ишмерлери катышты. Уюштуруучулардын маалыматы боюнча комплекске 90 ашык боз үй тигилип 30 жакын жылкы союлган. Дал ушул жазуучунун маарекесинде катар-катар жылкылар союлуп, эт тартылып, той сымал уюштурулушу социалдык тармактарда талкууларга жем таштады. Негизи мааракерлик иш-чараны өкмөттүн Талас облусундагы өкүлчүлүгү уюштурган. Аны өткөрүүгө Таластын тургундары 6 миллион сомдон ашык каражат топтогон. Анын ичинде президент Сооронбай Жээнбеков менен Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабеков дагы өз фондунан каражат бөлүп берген. Облустун жетекчиси Марат Мураталиев каражатты жергиликтүү тургундар топтогон үчүн алардын сунуш пикири эске алынгандыгын билдирүүдө.
Элдери кимдер бир күндүк айлыгын, аксакалдар пенсияларына чейин кошуп, Бишкектеги жарандарыбыз баары чогулуп отуруп счет ачканбыз Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгына деген. Бир да сом жанагы кечээ күнү 6 бир да сом сырт менен кеткен жок, баары счетко келип түштү.
Дал ушундай эле пикирди Таластагы тойго катышып келген Ата Мекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов да билдирип жатат. Анын айтымында элдин демилгеси менен мамлекет өткөргөн иш чараларды чаташтырбоо зарыл.
Жана Таласта өткөндө мамлекеттен бир тыйын короткон жок дебем, биз ошондой айтышты да. А жалпы элдин демилгесин биз эмнеге тыйышыбыз керек? Чыңгыз ушул Таластын уулу, биз ушул Сыймык менен той өткөрөбүз дешти, той өткөрүштү. Конечно, баягы ар кандай көз караштар болот. Бул эми ысырапкорчулук деп биз мамлекеттин казынасын аяшыбыз керек, тийлешибиз керек бул той аш тойлорго деп. Ал эми элдин демилгеси менен өткөрлөрдү тыйбашыбыз керек.
Бирок Жогорку Кеңештин дагы бир депутаты Рыскелди Момбеков жазуучунун маарекесинин Манас Ордодо өткөрүлүшүнө каршы болуп келген. Депутаттын пикиринде Айтматовдун балалык өткөн Шекер айылында курулуп жаткан Чыңгыз Ордо комплексинин курулушу аяктагандан кийин маарекени эл аралык маанинде өткөрүү керек болчу.
Анан эң атактуу адамдын тоюнда эң атактуу адамдар катышып, эң атактуу иштер жасалыш керек болчу. Бул ошого таттыктуу болчу. Анан кийин бул чыгармачыл адам болчу. Чыгармачылык жагынан алып караганда той башкача өңүттө түш керек болчу. Чыңгыз Айтматовдун анан кийин бунун билгенде сценарийин жасаш керек болчу. Мынча жылкы союлуп, мынча казга боз үйлөр тигилип өткөрүлүптүр дегендей бул деңгээл түшүнөт. Тилекке каршы мына ушундай кылып жиберишти да. Мен Караманча каршы болгон болчумун.
Момбековдун пикирине акын журналист Олжубай Шакир да кошулат. Анын айтымында гуманисттик жана жалпы дүйнөлүк деңгээлдеги идеяларды айткан жазуучуну тойлор аркылуу эмес, башка форматта эскерүү зарыл болчу.
Момдай маракесиз дегенде бул рухий лидер катары бизгечи эмне калтырып кетти элгечи? Биз ошо Айтматовго белек жасай алдыкпы? Себеби элдин аң сезимин көтөрүүдө, билим берүүдө ошол жаныңча той ашка кеткен чыгымдын баарынчы эл агартуу максатында, бир улуттун аң сезимин көтөрүү максатында түп жыргасын коротпой мектептерди дагы өксүктөрдү толтурганга бул канчалык маанилүү болмок да? Эми той ашты баягы орой айткандай шараларда ичип тарап кетет да кыргызча.
Олжубай Шакир элдин акчасы деп эле ысырапкорчулукка жол бербей, бийлик өкүлдөрү багыт берип турушу керек деген пикирин кошумчалады. Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын Кыргызстанда жана эл аралык деңгээлде белгилөө боюнча президент Сооронбай Жээнбеков жарлык чыгарган. Анын алкагында быйыл бир катар адабий, маданий жана илимий иш чаралар өткөрүлүп жатат. Түрк маданиятынын эл аралык уюму болгон Түрксойдагы 2018 жылды Айтматов жылы деп жарыялаган болчу. Чыңгыз Айтматов дүйнөдө көп окулган авторлордун бирине кирет. Жазуучунун чыгармалары 170 ашык тилге которулуп, 100 ашык мамлекеттеги окурмандар окушат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Коңшу Тажикстандагы соңку окуяларга байланыштуу Кыргызстандын тиешелүү күч түзүмдөрү кырдаалга байкоо салып, кыргыз тажик чек арасындагы коопсуздукту чыңдоо маселесин өзгөчө көңүл борборунда кармап турат. Бул тууралуу билдирген мамлекеттик чек ара кызматы жана ички иштер министрлиги чек арада өткөрмө бекеттерде жана калктуу чек ара аймактарында абал туруктуу экенин жарыялады. Буга чейин Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдөн качууну көздөгөн камактагылар көтөрүлүш чыгарып бир нече киши өлгөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Тажикстандын Ходжент шаарындагы түрмөдө 8 ноябрга караган түнү башаламандык чыгып, анын натыйжасында кеминде 20 ашуун адам каза тапкан. Алардын арасында түрмө кайтарган 2 күзөтчүнүн өлтүрүлгөнү жана 6 кызматкердин ооруканага түшкөнү ырасталган. Түрмө жетекчилиги каза болгон 2 күзөтчүнү акыркы сапарга узатуу зыйнатында өзгөчө коркунучтуу кылмышкерлер абактан качуу үчүн башаламандык уюштурганын билдирген. Түрмөдөгүлөрдүн козголоңун басуу үчүн тажик милициясынын атайын даярдыктагы отряды тартылганы кабарланды. Азоди тажик кызматы өз булагына таянып, атайын операция учурунда каза болгондор менен жарадарлардын саны белгисиз экенин жарыялады. Ошондой эле анда аталган аймакты Өзбекстан жана Кыргызстан менен байланыштырган чоң жолдорго тажик күч түзүмдөрүнүн блокпосттору коюлганы айтылды. Анткени менен Кыргызстандын мамлекеттик чек ара кызматынын расмий өкүлү подполковник Гүлмира Бөрүбаева кыргыз тажик чек арасында абал туруктуу экенин билдирди.
У нас вчера состоялся обмен информацией с таджикскими коллегами. Они сообщили о том, что был бунт в колонии.
Бизде бул жагдайга байланыштуу кечээ тажик кесиптештер менен маалымат алмашуу болду. Ал жакта абакта козголоң чыкканы айтылды. Бирок биз азыр бул багыттагы мамлекеттик чек араны кайтарууну күчөткөн жокпуз. Биз болгону чек ара өткөрмө бекеттеринде жана чек арада турган чек ара түзүмдөрүнүн кыраакылыгын күчөттүк. Бизде кыргыз тажик чек арасында ар кандай өзгөрүүлөргө каршы турчу күчтөр жана каражаттар жетиштүү. Бүгүнкү күнгө карата кырдаал тынч, биздин чек арачылар кадимкидей эле кызмат өтөп жатышат.
Наши подразделения несут службу в штатном режиме. Просто усилили бдительность.
Кыргызстандын ички иштер министрлиги Тажикстан менен чектешкен Баткен жана Ош облустарындагы райондордо тиешелүү коопсуздук чаралары көрүлүп, шектүү жагдайларга ыксам тартипте көңүл буруу тапшырмасы берилгени белгилүү болду. Ички иштер министрлигинин басма сөз өкүлү Эрнис Осмонбаев Ходжентеги түрмөдөн качкандар туурасында тажик тараптан расмий маалымат жок экенин билдирди.
Азыр Тажикстандан тоштой айтыла элек, мындай ориентировка айтылды, каштоодо бирок эми аяктан тым чытып спецоперация жүргөндө 15 ашык жертвалар бар деп айтып атат. Анан ошол жерден качкандар барбы жокпу азырча да ачык айтып берет элек. Бул жактан эми күн тартибинде элестейт, бирок ошол граница жакка жакын жактан өзгөчө көңүл бурулуп турат. Анан биз бол өзгөчө көңүл бурулуп турат.
Буга чейин жергиликтүү маалымат агенттиктери Тажикстандын Бадахшан аймагындагы Харок шаарында дагы абал тынч эместигин жазып чыгышкан. Анда 5 ноябрь күнү Харок шаарында жергиликтүү бейформал лидер Курсант Мазоров жетектеген жаштардын тобу андагы милиция постторунун ишине тоскоолдук жасап, май постторунун жетекчисинин автоунаасына кол салганы белгиленген. Анан милиция жаштарга ок чыгарып, андан 3 адам жарадар болгон. Бирок бул ок атуунун күбөлөрү окуя таптакыр башкача болгонун айтып, милиция аларга жөн жерден курал колдонгонун айыптап, эртеси аларды колдогон ондогон адамдар митингге чыгышкан. Бул арада айрым эл аралык агенттиктер мурдагы тажик полковниги Гулмурат Халимов куралдуу тобу менен жакынкы чыгыштан Ооганстанга кайтып келгени тууралуу тастыкталбаган маалыматтарды таратты. Мындай жагдай жалпы эле чөлкөм үчүн кооптуу белги экенин айткан айрым аналитиктер Тажикстандагы соңку окуялардын удаалаштыгы жөн жерден эмес деген тыянак чыгарышууда. Улуттук коопсуздук боюнча эксперт генерал-майор Марат Иманкулов ооган багытындагы кырдаалды көңүл сыртында калтырууга болбойт деп эсептейт.
Негизги коркунучтарды биз мамлекет көз жазымдан чыгарып коюп, ага көп маани бербей жүрүп атпайбызбы? Бул реалдуу коркунучтар. Мына Сирияда, Иракта террористтер алардын баары айылдан жок болду, качып кутулду. Негизинен кайка кетишти алар. Көпчүлүгү Афганистанды көздөп болуп кетти. Сириядан да, Ирактан да чоң тажрыйба токтоду. Кантип согушту уюштуруу, шаардын кварталдарын кандай уюштуруу, эл менен жамынып алып кандай иштер жүргүзүү керек. Ошондой чоң тажрыйбаны токтоду. Ошол жерге токтолгон күчтөрдүн көпчүлүктөрү ошо биздин чөлкөмдөн орто азия мамлекеттерин чыккан адамдар. 6000 көп болуш керек. Афганистандын түндүк провинцияларына келип токтолуш жерге лагерь ачып атышат. Максаттары бизге Орто Азия мамлекеттерине жылыш. Сырттан аларга жардам берип аткан күчтөр бар.
Жамааттык коопсуздук келишими уюму буга чейин Ооганстандагы кырдаалды Борбор Азия чөлкөмүнө түздөн түз коркунуч келтире турган фактор катары мүнөздөп, чегараларды кайтарууга өзгөчө көңүл бурууну сунуштаган. Ооганстандан ооп келген жоочулар 99-2000 жылдары Тажикстан аркылуу кирип келип, Баткен, Кадамжай жана Чоң Алай райондорундагы Кыргызстандын күч түзүмдөрү менен кагылышкан. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиздер Азаттык радиосун толкундасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы, эми болсо бүгүнкү айрым кабарлардын учкай мазмуну. Тажикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекети радикал тобу жоопкерчиликти өзүнө алууда. Ал окуя учурунда кеминде 24 адам, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Кыргызстанда улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети жеке кат жазышуу көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө. АКШда атайын прокурор Роберт Мюллерди колдогон акциялар өттү. Австрия Орусиянын тынчысын суракка алууда. Австриянын тиешелүү кызматтары Орусиянын тынчысы деп шектелген мурдагы офицерди суракка алып жатат. Жалабатта ген казууну убактылуу токтотуу жөнүндө сунуш айтылды. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Уктурубузду улантабыз. Польша АКШ менен газ боюнча жаңы келишимге кол койду. Ага ылайык америкалык компания Польшаны 24 жыл бою суюлтулган көгүлтүр от менен камсыздоого милдеттенме алат. Расмий Варшава мындай чараны Орусия газына көз карандылыкты азайтуу же андан такыр эле баш тартуу максатында көрүүдө. Буга эмне себеп? Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Польшанын мамлекеттик компаниясы менен америкалык Chinair Marketing International компаниясынын келишим түзүү салтанаты 8 ноябрда Варшавада поляк президенти Анджей Дуда жана АКШнын энергетика министри Рик Пердин катышуусунда өттү.
This is a signal across Europe that this is how
бул бүткүл Европага силердин энергетикалык келечегиңер кантип өнүгүп, коопсуздугуңар кантип бекемделе алар үчүн белги. Бүгүн Европа үчүн эң маанилүү күн.
This is a great day for Europe.
Адеде акшы министри Рик Перри эки тараптуу келишимдин маңызын чечмелеп, жаңы келишимге ылайык эми Америкалык компания 2019-2022 жылдардын аралыгында Польшаны 500 000 тонна же 700 000 кубометр суюлтулган жаратылыш газ менен камсыздайт. Ал эми 2023-42 жылдардын аралыгында 29 000 000 тонна же 39 миллиард кубометр көгүлтүр от берет. А бул жылына 2 миллиард кубометрге жакын газ дегендик. АКШ'ын суюлтулган көгүлтүр оту Европага танкер менен ташылып, Польшаны Балтика деңизиндеги терминал аркылуу алат. Польшанын мамлекеттик компаниясынын директорлор кеңешинин төрагасы Петр Возняктын айтымында америкалык газдын баасы орус газынан арзан чыгууда.
Жаңы контракт баа жагын караганда биздин чыгыштагы камсыздоочубуздукуна салыштырмалуу 20-30% жакшы болгон турат.
Польша азыр жылына 17 миллиард кубометр газ керектейт. Мунун жарымынан көбүн Орусиянын Газпром компаниясынан узак мөөнөттүү келишим негизинде алат, бирок орус тарап менен контракттын мөөнөтү 2022 жылы бүтөт. Анын үстүнө поляк тарап Газпром менен азыр Стокгольмдагы арбитражда баа боюнча дагы соттошууда. Азыр өкмөттү башкарган Мыйзам жана Адилеттик партиясы 2015 жылы бийликти кайра алгандан бери Орусиянын Газпром менен 2022 жылы келишим бүткөндө аны узартууну көздөбөй тургандыгын билдирип келген. А бул максатта өлкөнүн газга бай Норвегия менен Балтика деңизи жана Дания аркылуу таштыруучу Балтик Пайп газ куурун төшөөгө даярдыктар дагы көрүлүп жатат. Анын курулушу 2022 жылдын октябрь айына барып аяктайт деп болжолдонгон. Блумберг агенттигинин эсебинде Орусия менен газ келишими узартылбаган шартта Польша көгүлтүрөт колгон муктаждыгынын 43% Норвегия, 20% өз өндүрүшү, калган 37% суюлтулган газды танкер менен ташуу аркылуу жабууну көздөдү. А мына ушундан улам Польша орус газын Европага жеткирүүчү жаңы долбоор Түндүк агым 2 долбооруна караманча каршы чыгып келет.
Түндүк агым 2 газ куурунун курулушу азыркы учурда эбегейсиз коркунуч туудураарында эч чек жок. Так айтып коюшубуз керек, курулуш азыр Германия тараптан, Орусия тараптан да башталып калды. Түтүктү Балтика деңизинин түбүндө жайгаштыруу менен байланышкан формалдуулуктар аны калды. Кандай болгон күндө да бул инвестициялык долбоор Европанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө, Польшанын энергетикалык стабилдүүлүгүнө коркунуч жаратары да шексиз. Анткени ал Орусиянын үстөмдүгүн таңуулап жатат. Анын үстүнө Орусия азыр кошумча түндүк агым 3, түндүк агым 4 куурларын куруу тууралуу да айтууда. Газ менен камсыздоого келгенде Орусия Европадагы толук үстөмдүгү коркунучтуу экени айныксыз.
А деген эле поляк президенти Анджей Дуда быйыл сентябрда Вашингтонго барганда түндүк агым 2 долбоору орус газын Германиянын түндүк чыгыш жээгине, Украина менен Польшаны айланып өтүп, Балтика деңизинин түбү аркылуу алып келет. Ал Москва Берлинге түз сатыла турган көгүлтүр отундун көлөмүн азыркыдан 2 эсе көбөйтө турган долбоор. Еврошаркеттин айрым өлкөлөрү жана Вашингтон бул долбоор Москванын батыш Европага таасирин күчөтөт деп эсептешкендиктен анын ишке ашырылуусуна каршы чыгышууда. Германия өнөктөш мамлекеттердин мындай камтамачылыктарын четке кагып жүрөт. Орусия болсо түндүк агым 2 долбоорунун коркунучу саясатташтырылган деп санайт. Улан Аламкулуулу, Азаттык.
Уктурубузду улантабыз. Кезек сергек жашоо берүүсүндө Кыргызстанда кургак учук менен ооругандардын саны азайбай келет. Бул дартка чалдыгандарды коомдо басынтуу дале күчүндө. Сергек жашоо түрмөгүндө коомдун кысмынан арылып психологиялык моралдык жардам алуунун жол жоболору тууралуу сөз болот. Эмесе микрофондо Бактыгүл Чыныбаева.
Биз бул ирет кургак учук менен ооруп калган адамдардын коомго аралашуусу, аларга психологиялык укуктук жардам тууралуу сөз кылабыз. Каарманыбыз 30 жаштагы Нурайым Ибраимова 2016 жылы хирургиялык операциядан кийин иммунитети түшүп кетип, кургак учук оорусу башталган. Алгач дарылануусун күйөөсү чектеп, 6 ай үйүндө жатып таптакыр тура албай калганда гана ооруканага кайрылган. Кыргызстандын мыйзамдарына ылайык кимдир бирөөнүн дарылануусун эч ким чектегенге болбойт, бирок Нурайым башында бул тууралуу билген эмес.
2016 жылы мен туберкулез оорусу менен ооруп калдым. Операция болгом, операциядан кийин ошо ооруну билдим, рентгенге түшүп, анан мен больницага барып дарыланам деп ошентсем, күйөөм болсо врачтарын сүйлөй берет, эмнеси эмне деп үйдө да кармап жатты мени 6 айдай 7 айдай. Операция болуп, операциядан кийин үйдө да жаттым, аябай кыйналдым. Анан кайнатам келип, балам бул ооруп калыптыр, больницага алып бар деп 3 кызымды алып кетти. кетти. Мени больницага алып барды, врачтар сразу у тяжелое состояние деп ошонтушту, айбай постельный режим деп ошон больницага жаткырды. 2 айда айбай полный дарыландым. Дары парыларын ичтим, больницадан чыккандан кийин кызыл ай коомунда иштеген эжелер бар экен, аябай жакшы жардам беришти.
Кыргызстанда кургак учукка чалдыккан ооруларга психологиялык колдоо көрсөткөн азырынча расмий уюмдар жок. Бөйөкмөт уюмдар гана бул багытта азынуулак иш алып барышууда. Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай коому мындай бейтаптарга моралдык, материалдык жардам берүү программасын ишке ашырып келет. Нурайымда бул программага тааныштары аркылуу катышууда.
Больницада дарыланып 2 ай жаттым, 2 ай жаткандан кийин Айнура деген эме бар, психиатрдын жардамчысы врачым айтты, Нурай кызыл ай коомуна колдон барып кайрылып көр, сага продукция берет, акча берет, жол кереңе, ты майт одиночкаң кыйналып атасың, жалгыз бой эне болсоң, квартирада турсаң деди. Анан хорошо дедим, ошо Салтанат деже звонит этти, Нурай кийимдериңи алып кет, өзүңө кыздарыңа деп 1-2 жол кийим алдым. Анан ай сайын продукция алып аттым, 1030 сомго продукты берип атышты, 1020га. Жөн народный магазин бар, бизде ваучер деп коет, кимдер ооруса, кимдер кыйналса, ошолорго эме кылат экен, продукты берет экен. Аяктан разный питание алсак болот, сүт, айран, сыр, эт, колбаса, карачка, ошону өзүңө эмне керек болуп атат, ошону алып колдонуп ичсең болот экен, ай сайын беришет. Ошондой жардамдар алып аттым кызыл ай коомунан. Туберкулез оорусум деле анчалык аябай өтөтүм эле страшный, мындай деп деле коркунучтуу сезим жок, анткени мен ооругандан баштап 3 кызым бар, өзүм жалгыз өстүрөм.
Нурайымдын оорусун билгенден кийин жолдошу аны таштап кеткен. Азыр 3 кызы менен батирде күн кечирүүдө. Оорусунун айынан толук кандуу иштей албай, жеңил жумуштарды гана кылат. Кургак учук экенин батирдин кожоюну билип калганда аны үйдөн чыгарып салууну көздөгөн. Бирок жергиликтүү бийликтин, медициналык кызматкерлердин кийлигишүүсү менен батирдин ээсине түшүндүрүү иштери жасалып, оору эми жукпай турганы айтылган.
Мен квартира таба албайм дедим, кызым кичинекей, 1.5 жашта болчу, жаңы эле төрөгөм деп ошентсем анан айттым, эмне кылабыз, эми кандай кылабыз деп. Анан кайра Аламединский районду бизде ФАП бар, Ленинскийдин больницасына, ошол жака директоруна кирдим. Эже, секретный информация эмнеге ачык, мындай элдин баарына айтып атасыңар? Мен ушинтип ооруп калсам, биринчи жолу ооруп атам, ушинтип айыл өкмөттөн ушинтип айтып салышыптыр, мен квартирадан чыг эле чык деп кубалып атат деп аябай ыйладым да. Анан десем, Нурайым, сен коркпой эле кой, мен сүйлөшүп коем деди. Анан бир аздан тияка бияка телефон чалдып, Нурайым, эч кимге айтпай эле койчу, пожалуйста, эмне десем эмне деп, алар да өзүнчө коркушту, жумуштан алып ыргытып салбасын деп. Анан бир аз убакыт өткөндөн кийин ошо кечирим сурашып, дары дармегиңе деп мага 2000 сом берди. Кыздарың менен үйшүп калыптырсың, анан мынтип калыптырсың деп отун түшүп алып келип беришти, кечирим сурап, кечирип коюучу депчи.
Эл аралык кызыл чырым жана кызыл жарым ай коомунун кургак учуктун алдын алуу программасынын координатору Салтанат Мамырбаева бейтапка көрсөтүлө турган психологиялык жардам тууралуу буларды айтты.
Существуют две формы психологической поддержки. Это индивидуальная и групповая. Индивидуальная психологическая поддержка.
Психологиялык жардамдын 2 түрү бар. Биринчиси жеке бейтапка жана оорулардын топторуна көрсөтүлөт. Жеке психологиялык колдоону патронаждык медайын бейтаптын үйүнө барып көрсөтүп, анын дарыланууга карата жоопкерчилигин арттырууга багытталган. Ошондой эле жакындарынын саламаттыгына да кам көрүшү керек экенин үйрөтөт. Өзүн баалап, башкалардай кемсетпей жашоого чакырып, коомдон обочолоп, бөлүнбөй жашашына көмөктөшөт. Тезирээк дарыланып, айыгып кетүүгө шыктандырат. Ал эми топторго багытталган колдоо бейтаптар жатып дарыланган ооруканаларда ишке ашат. Мындай топторго жеке эле туберкулез менен ооругандар эмес, алардын жакындарын да кошобуз. Психологиялык жардамды ооруп айыккан адамдар беришет. Алар өз мисалында кургак учукту айыктарса болорун. Кургак учукту айыктарса болорун. Дарыланып бүткөндөн кийин кадимкидей эле толук кандуу жашай берсе болоорун айтып беришет.
Что туберкулез излечим и что после завершения лечения можно продолжать привычный образ жизни.
Кургак учук менен күрөштө жылышка карабастан бул дарт өлкөдө азыр олуттуу проблема бойдон калууда. Жылына 5,5 миңдей адам туберкулезго чалдыгып, алардын 1,400 ашууну дарынын туруктуу формасына кабылууда. 400 киши бул дарттан жыл сайын каза табат. Алими бейтаптардын көбү узак мөөнөт оору учурунда даскан психологдордон, укугун коргогон юристтерден жардам ала албай келишет. Кадырман угарман, Сергек жашоо түрмөгүн уктуңуз, аны ого мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунан ушуну менен 9 ноябрь жума күнкү кечки кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен радио материалдарды, маалымат, кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекша кызы. Бишкекте кечки саат 8:30 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосу жума 9 ноябрь күнкү кечки берүүлөрүн улантат. Кыргызстан Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин тигүү тармагында өнүгүү болоору айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес?
Биз Евразиялык экономикалык бирикмеге кирилектен мурун эле ошол мамлекеттердин талабына туура келе тургандай баардык аныктоочу биздин документтер менен жанагы сапатыбыз менен туура келе тургандай болуп ошол жакка экспорт кылып келгенбиз да.
Бул берүүбүздүн мына ушул темага арналган арай көз чарай талкуусун кайталоосун уга аласыздар. А дегенде болсо соңку кабарлар менен Улан Алымкулову тааныштырат.
Рахмат Айнура, кушубак кечиңиз менен. Жалал Абадта журналист кыз кол салуудан жабыркады. Баштапкы маалымат караганда Санарабия Сатыбалдиевага бүгүн эртең менен үйүнөн чыгып бара жаткан кезде бейтааныш киши кол салган.
Өзүнүн айтымына караганда бүгүн ал ошол үйүнөн чыгып бара жатканда бейтааныш адам алдынан туруп кайсы бир материал үчүн ошону тиги каралоону токтотосун, болбосо бул сага биринчи эскертүү деген сыяктуу сөздөрдү айтып коркутуп алды деп атат да. Орто жаштардагы ошол спорттук кийимчен бала деп ушундай бир ориентировка берип атат да, багыттама. Милиция азыр окуяны териштирип атышат, алдын ала бир версияны айтуу кыйын деп атат. Бул буга чейин ошо жергиликтүү жетекчилерди, анын ичинен облустун, шаардын башчыларын жана башкалардын мындай сын макалаларды берип турган деп атат. Анан мындай кайсыл бир тараптан мындай күмөн сануу азырынча өзүндө деле жок
деп билдирди Жалал Абадтан кабарчысы Руслан Калматов. Кол салуудан жабыркаган журналист кыз азыр шаардык ооруканада дарыланып жатат экен. Санарабия Сатыбалиева ютуб сайтындагы Малина Чекит ТВ каналынын негиздөөчүсүна алып баруучусу. Ал эфирден түрдүү социалдык көйгөйлүү маселелерди көтөрүп чыгып жүргөн. Таджикстандагы түрмө тополоңу үчүн Ислам мамлекет тобу жоопкерчилик алууда. Мындай билдирүүнү Ислам мамлекети экстремисттик тобуна байланышы бар Амак жаңылыктар агенттиги таратты. Андагы маалыматка караганда Таджикстандын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун согушкери 7 ноябрдын кечинде аба кайтаруусуна кол салгандан кийин башталган. Тажик өкмөтүнүн жакын булактары менен коопсуздук өкүлдөрүнүн Эркин Европа Азаттык радиосунун тажик кызматына 9 ноябрда айткандарына караганда Ходжен шаарынын түрмөсүндөгү тополоң Ислам мамлекет тобунун диний экстремизм жана терроризм үчүн соттолгон жактоштору тарабынан уюштурулган тополоң учурунда кеминде 24 киши, анын ичинде түрмөнүн 2 сакчысы мерт болгон. Андан бери 2 күн өтсө дагы Таджикстандын өкмөтү бул окуяга карата расмий реакциясын азырынча билдире элек. Таджикстандын Ходжен шаарында тополоң чыккан түрмөсүндө негизинен экстремизм, терроризм жана башка оор кылмыштар үчүн соттолгондор олтурчу. Кыргызстанда УКМК жеке кат жашоо көзөмөлдөнөт деген кабарды текшерүүдө улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет интернет колдонуучуларынын жеке кат алышын жана сүйлөшүүлөрүн жазып ала баштайт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна УКМКнын расмий өкүлү Рахат Сулайманов билдирди.
Эми бул маалыматтар фейк болушу мүмкүн, анткени мындай маалыматтар улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет тараткан эмес, ал эми бул маалымат түрдө ким тараткандыгы боюнча текшерүүлөрдү жүргүзөт.
Деп ырастады Рахат Сулайманов. Бүгүн Кыргызстанда айрым WhatsApp колдонуучуларына УКМК Facebook, Twitter жана WhatsApp аркылуу байланыштын баарына мониторинг жүргүзүп, жазып ала баштады деген мазмундагы кабар келип жатат. Австрия Орусия тыңсын сурак алууда. Австриянын коопсуздук кызматтары Орусияны тыңсып шектелген. Мурда Австрия сурак алып жатат. Өлкөнүн канцлери Себастьян Курц бүгүн Венадан билдиргендей, армиянын жакын эле отставкага кеткен Австрия дээрлик 20 жыл бою Орусиянын пайдасына тыңчылык кылып жүргөн деп шектелүүдө. Биз Орусиядан ачык маалымат талап кылабыз. Эгер шек саноосу расталса, бул Орусиянын Европа аракеттин мамилесин жакшыртпайт. Орусиянын Европадагы тыңчылыгы кабыл алыңыз жана айыпталат, деди Австрия канцлери бүгүн Венадагы басма сөз жыйынында. Бирок канцлер Курцун айтымында буга байланыштуу азыр расмий Вена Москвадагы элчисин чакыртып алган жок же орус дипломаттарын өлкөдөн чыгара элек. Орус тыңсып шектелген Австриянын ишине байланыштуу Орусиянын Австриядагы элчилигинин башкы дипломаты Австриянын тышкы иштер министрлигине чакыртылып, ал эми өлкөнүн тышкы иштер министри Карин Кнайсл Москвага 2-3 декабрга белгиленген иш сапарын токтоткон. Бул арада орус маалымат агенттери кабарлагандай, Орусиянын тышкы иштер министрлиги Австриянын элчисин чакырып түшүндүрмө талап кылды.
Мы сегодня приглашаем посла.
Биз бүгүн Австрия Республикасынын элчисин тышкы иштер министрине чакырып, эгер аларда Орусия Федерациясына суроо чыкса кандай ыкмалар менен аракеттениши керектигин айтабыз. Бизди бул маалымат таң калтырды, деди бүгүн орус тышкы иштер министри Сергей Лавров Венадан. Венанын жарыясына реакция жасап, Австрия Евразия аракеттин Орусиянын Украинадагы аракеттерине карабай Москва менен тыгыз дипломатиялык мамилени сактап келаткан саналуу өлкөлөрүнүн бири. Жалалабадта кен касууну убактылуу токтотуу сунуш айтылды. Жалалабадта кен касып жаткан компанияларды көз каранды эмес эки олуттар менен кошо текшерип чыкканга чейин алардын ишин токтотуу зарыл. Коомдук ишмер Токтап Үмөтәлиева 9 ноябрда президентке, парламентке жана өкмөт башчыларына башкы прокуратурага кайрылып мына ушундай сунуш киргизди. Үмөтәлиева Алабука жана Чаткал райондорун кыдырып абалды өз көзү менен көрүп келгенин, бир гана Чаткалда кен казууга лицензия 101 компанияга берилгендигин, аймакта жаратылыш байлыктары талкаланып ири көлөмдө зыян келтирилип жаткандыгын кошумчалады.
Чаткалда сууларды болсо өз каалагындай оңго солго бурулган жолдорду, километрдик жолдорду өздөрү каалагандай бурган. Ошол себептен бир топ мыйзам бузуулар бар экен, өзгөчө нааразычылык ушу 4-5 компания бар экен.
Адеди коомдук ишмери өзү бүгүн Азаттыкка Чаткал районунда кең каскан компаниянын жергиликтүү калктын ортосундагы пикир келишпештиктери утуруутура катталып турат. 4 күн мурда эле 5 ноябрда Терек Сай айылындагы 2 Бакыр Терек Сай кен ишканасында жергиликтүү жашоочулар менен ал жерди кайтарган күзөтчүлөр чатакташкан. Айнура,
рахмат. Улан Алымкулуулу сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен кийинирээк Азаттык чекит орг сайтыбыздан таанышып туруңуздар. Уктурубузду улантабыз. Эми арай көз чарай талкуусун угууга чакырабыз. Бул жолку тема текстиль жана тигүү тармагынын эртеңи. Таңкы уктуруубузда кеткен талкууну Сабыр Абдумомунов алып барат. Азыр ушул берүүнүн кайталоосун сунуш кылабыз.
Бишкекте текстиль жана тигүү тармагынын жумалыгы жүрүп жатат. Өкмөт менен ушул Лехпром ассоциациясы биргеликте уюштурган бул иш чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталган. Буга чейин Евразиялык экономикалык биримдигине киргенден кийин тигүү тармагында өнүгүү болоору айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес? Талкуу ушул темага арналат. Биздин студияда коноктор бар. Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапар Асанов, GIA бизнес ассоциациясынын текстиль боюнча комитет төрагасы Амир Закиров жана бизнес устат, тренер, экономист Азамат Аттокуров. Кош келипсиздер, саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Октябрь айында Өзбекстан Орусия аймагы атайын уюшуп форум өтүп, анын алкагында эки тарап биргелешкен текстиль кластерин түзүүнү макулдашты. Сапар мырза, ушул сиз буга чейин Борбор Азия мамлекеттеринин ичинен тигүү тармагында биздин негизги атаандашыбыз ушул Өзбекстан деп айтып келгенсиз. Ошол келишим бизге кедергисин тийгизери да маалым кылдыңыз. Бир топ жыл мурда ошол кыргыз бийлиги Евразия экономикалык биримдигине кошулсак, текстиль өндүрүмүз Орусия баштаган бир нече өлкөлөрдүн базарларына тоскоолдуксуз аябай жакшы сатылат жана агылат деп жүйө келтирип анализ беришкен эле. Ошол Сапар мырза, сиздин бул Өзбекстан Орусия келишими жана ошол ИАПка кошулгандан кийинки анализиңиз кандай болуп атат?
Эми баамдап көрсөк, жеңил өнөр жай тармагы негизи эл Советтер Союзу учурунда эле Орто Азия өлкөлөрүнө алып келе турган болсок, Кыргызстанда анан ушул Өзбекстанда абдан өнүккөн болчу, түптөлгөн ушул союз учурунда эле. Анан эгерде бүгүнкү күнү салыштырып келсек, бүгүн биздин чыгарып аткан пахтабыздын көлөмү ашып эле кетсе бир 20 000 тонна 20-25 000 тоннанын тегереги, Өзбекстанда болсо 1 200 000 тонна да. Ошондуктан бул жерден ушул пахта боюнча ушул пахтанан чыккан кийим кечүү боюнча, кестемелер боюнча мен ойлойм, жалаң эле Россия кызыктар эмес. Бул Өзбекстан менен менин билишимче Корея деле, Турция деле көп, ушул Кытай деле көп жылдан бери биргелешип иштешип келишет. Ошондуктан бүгүнкү күнү мындай салыштырганда мен ойлойм, бул салыштырганда туура эмес, анткени биздин өзүбүздүн багытыбыз бар. Тилекке каршы Советтер Союзу учурунда биздин жеңил өнөр жай тармагынын негизин түзгөн ушул пахта өндүрүп, ошол пахтаны продукция чыгарганга чейин бүт баардыгы бизде камтылган болчу. Андан сырткары бизде 40,000 тоннага чейин жакын жүн өндүрүлчү, уяң жүн деп
чыйки зат өзүбүздөн чыкты.
Өзүбүздөн чыкты. Ошон үчүн баардыгын биз баягы жөнөкөй эле бүгүнкү күнү чийки затты сатып атпайбызбы? Ошонун баардыгын иштетип чыгарып, анан биз продукция чыгарып жиберчүбүз да. Анан бөтөнчө бизде тигүү тармагы деле ошол союз учурунда абдан жакшы өнүккөн болчу. Бирок бул тигүү тармагынын өзүшү, өнүгүшү ушул 90-жылдын аягына 2000-жылдын башы болуп эсептелет. Анан бүгүнкү күнү айтылып атышпайбы, ушу биз Евразиялык экономикалык бирикмеге киргенден кийин кандай пайдасын бердиби же пайдасын берген жокпу, тоскоолдук болдубу, өнүгүп кеттикпи же өнүкпөй калдыкпы деген маселе бул кичине анча туура эмес элек да. Эмне үчүн дегенде, биз Евразиялык экономикалык бирикмеге кирилектен мурун эле эң негизги стратегиялык рыногубуз биз ушул Россия Федерациясы менен Орто Азия мамлекеттери болчу. Биз ошондон мурун эле ошол мамлекеттердин талабына туура келе тургандай баардык аныктоочу биздин документтер менен жанагы сапатыбыз менен туура келе тургандай кылып ошол жакка экспорт кылып келгенбиз да. Анан 2013-2014 2015 жылы кичине базаңдап кеткен ылдыйлап көлөмүбүз, экспорттук көлөмүбүз ылдыйлап кеткен себеби ал биз баягы Евразиялык экономикага кирип кеткенден эмес, киргенден кийин бир тоскоолдук пайда болгондон эмес. Бул баягы сырткы экономика менен сырт жакка экспорт кылып аткандан кийин каалайбызбы, каалабайбызбы ошо доллар менен курсу менен байланышкан. Ошондуктан доллардын сом рубльга болгон, доллардын сомго болгон өйдө ылдый болуп өсүп кеткени, андан кийинки жанагы кризис болгон маселе бизге таасир берди дагы. Анан баягы дүйнөлүк акылмандар айтканда, ар бир кризистин дагы өзүнүн пайдасын алып чыксак болот деп. Анан ушул рынокко жараша, потребительге жараша ошол продукцияны сунуштап кайра бир кандай десем бир жолун ыкмасын тапкан үчүн 16 жылдан тартып кудай буюрса кичинеден кичинеден өйдө өнүгүп өсүп келатабыз да, экспортубуз көбөйүп келатат.
Рахмат. Мен Амир мырзага суроо берейин. Мына GIA бизнес бирикмесин көп талкууларды уюштуруп келет, буга чейин да бир топ ишкерлер ийгиликтүү ишин жүргүзүп жатат. Азыр дагы ушул бирикмеге ушул тармакка айланып мындай бүт жаш ишкерлерди өстүрүп атат да. Тигүү тармагы боюнча вектор кайсыл жакта азыр ушул Кыргызстандын жеке бизнесмендердин арасында? Ошондой эле сиздин баамыңызда ушул мына Кытай менен көп кызматташ ошол жакта иш жүргүзүп келесиз. Орусиядан башка дагы ушул КМШ өлкөлөрүнөн сырткарыга дагы текстиль кандай болуп атат сатуу?
Саламатсыңарбы урматтуу радио көрөрмандар. Бүгүнкү күндө биздин GIA текстиль тармагынын комитетинде бир 40 жакын ишкерлер бар, өзү цехтер менен иштешет. Ар бир цехте 30-50 чаман кишилер бар. Алардын продукциясы көбүнчө ошо Россия орус базарына чыгарышат да. Анан бүгүнкү күндө Кыргызстан негизги эле өнөр жай текстиль айтып кетсек аябай чоң мындай реформа болуп атат да. Сен айткандайчы, а дегенде сырткы заказчиктердин талаптары аябай чоң болуп атат. Мурункудай азыр бат баттан тийип дордойго чыгарып сатуу аябай кандай айтсам бир азайып баратат да, чын айткандачы. А дегенде Россияда көп базарлар кандай бир системага кирип көп магазиндер, торговый центрлер ачылып атат. Ал жака өзүңүз билесиз, аябай сапаттуу чоң объемдо товарлар керек.
Мындайча айтканда кандайдыр бир ишкана же бренд өзүлөрү түздөн түз буйрутма бердит, э?
Туура, туура. Бүгүнкү күндө ошол азыр мындай карасак Кытайдын базарында көп нерсе кымбаттап кеткен. Себестоимость кымбаттап, логистикасы да кымбаттап, Россиянын заказчиктери мисалы Кытайдан көп ала албай жатышат товарлардычы, мисалы кийим кечелерди. Анан бүгүнкү күндө биздин базарыбыз аябай ыңгайлуу. Ошол талаптар бизге келип, бирок биздин жеке ишкерлер ушул тармакта иштеген, алар чоң объемдо бере албайт.
Демек дагы эле Россия бул эң негизги өнөктөш катары калат.
Бул чын айтканда Россия эң жакын, эң баягы менталитет, тил боюнча, соода боюнча бизге эң жакын ошо российский заказчиктерде бүгүнкүндөчү. Анан кийин эми биз практикада былтыр көрдүк, быйыл көрдүк, Германиядан келишти, Америкадан келишти, Европадан келишти, иштеп көрүштү, бирок бүгүнкү күндө биздин көбүнчө ишканалар, тигүү ишканалар жанындай алардын сапатына, мисалы требованиясына бүгүнкү күндө жооп бербейт чын айткандачы. Адегенде ал жакта алар заказ бергенде алдын ала акчак беришпейт экен, предоплата деген нерсе деген бар. А биздин көп ишканалар көтөрө албайт анычы. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп, алардын баягы сапат жана талаптар аябай чоң. Бүгүнкү күндө технология, жанагы жабдуулар көп, мындай кандай айтсам, бир жаңылар менен эч ким колдонбойт бүгүнкү күндөчү. Адегенде ал ар бир оборудование кымбат да. Вот. Бирок биздин мына Кыргызстандан карасак 3 фабрика бар. Көп болсо 4 фабрика бар. Бүгүнкү күндө баягы жабдуулар дагы, технологиясы дагы
чоң көлөм чыгара турган, э?
Жакшы сапаттуу продукция чыгара турган да.
Азамат Мырза отурат, Азамат Токуров, сиз дайыма ушул ишкерлерге баам салып турасыз. Анан өткөндө эле, өткөн жума жаздыңыз бу пост. Ушул Өзбекстанда текстиль тармагында иш алып, иш баштайм дегендерге көмөк беребиз деп. Андан мурда Өзбекстан бир нече шаарларын кыдырып, ошол жерде калп айтпасам, кеңеш да берип келдиңиз ал жактын ушул тигүү тармагында иштеп жаткандарга, ишкерлерге. Иш алып барып мүмкүнбү кыргыз жараны үчүн Өзбекстанда? Кандай экен аянтча? Сиз эмнеге таянып айттыңыз ушундай Өзбекстанга кирсе болот, ичине кирип иштесе болот депчи кыргыздар?
Азыр эми баягы саламатсыңарбы урматтуу окуучулар, Өзбекстанда жакшы өбөлгөлөр түзүлүп жатат ишкерлер үчүн жана сырттан келген ишкерлерге дагы. Мисалы үчүн мурун жанакы жумушка болгон разрешение $1000 турса, азыр $100 чейин 3 айдын ичинде бүтүп берет баардык документтерди. Жанагы мындай жакшы, мынакей 1 январдан баштап аларда НДС жана башка социалдык эмелер, налогтор азаят. Анан кийин биздин Кыргызстандын жарандары ал жакта өздөрүнүн ишканаларын ачып башташты. Буга эмне себеп? Биринчи эле себеп бул бизде баягы швейлардын жетишсиздиги жана ушул Бишкектин тегеринде болгон швейлардын айлыгынын баасынын көтөрүлүшү да. Ошол эсептен Өзбекстанда мисалы үчүн бизде Кыргызстанда орто эсеп менен Бишкекте $400 алса, швейлар ал жакта $120 болуп атат. Бирок албетте ал жакта швейлар жанакы эми жаңы келаткандыктан сапат жана көлөм бере албайт. Бирок бул баягы 5 жылдын ичинде өзгөрө турган нерсе да. Ошол эсептен биздин жарандар өзгөчө баягы Ташкентская областьта ЕС шаарларында ачып атышат ишканаларды. Бул негизги баягы Өзбекстанга экспорт кылам дегендер ачылат да. Эсептегенде Өзбекстандагы
ал жакта ишканалар көп деп айтышат.
Айтайын, Өзбекстандагы мындай бөгөт койдот, баягы мурун 50 килограммдан бир кишиге бир айына киргизсе болот болчу, баягы насильщик деп коет, чыгарында жөө өткөндөр. Аны токтотушту. Анан кийин даяр продукцияны экспорттогонго, импорттогон кымбат болот. Орто эсеп менен $4.5 баягы жол киреси менен бул килограммына. Бул абдан эле кымбат. Ошол эсептен баягындай легалдуу түрдө алып кириш өтө эле кымбатка туруп калат да. Ошол эсептен дагы бир себеп, ошол Өзбекстанга ачам дегендер ал жакта ачып атышат. Эмне себептен? Жана аякта деле эмнелер көп деп атпайсызбы ишканалар? Ооба, көп. Бирок бизде баягындай технологдор жакшы өнүккөн, биринчи себеп. Экинчи себеп, ал жакта баягындай айлык эле берип коет, швейга $120 эле берип коет айына чыгарасың депчи. Анда айлык ач дегендер сапат да бере албайт, көлөм да бере албайт. Ошол эсептен биздин баягы немелер кичине эффективнераак иштейт да. Анын үстүндө ал жакта көбүнчөсү швейный компаниялардын ээлери эркек кишилер.
Демек эркин базардын тажрыйбасы бул жакшы.
Сиздер Азаттык радиосунун Арай көз чарай талкуусун угуп жатасыздар. Бул жолку тема текстиль жана тигүү тармагынын. Эртеңи Бишкекте текстиль жана тигүү тармагынын жумалыгы жүрүп жатат. Өкмөт менен жеңил өнөржай ассоциациясы биргеликте уюштурган бул иш чара тигүү тармагын жакшыртууга багытталган. Буга чейин Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийин Кыргызстандын тигүү тармагы өнүгөрү айтылган. Бүгүнкү реалдуулук кандай? Кошуна өлкөлөр эмнеге кыргыз текстилине кызыктар эмес? Мына ушул темадагы талкуунун уландысын сунуш кылабыз. Эсиңиздерге сала кетсем, бул талкуунун кайталоосу.
Сапар мырза, негизги баары бир өнөктөш бул Орусия деп атабыз. Эмне себептен анан ошол сапатты көтөрө албай атабыз да? Мисалы, айтып калышат, мисалы ошо тигүү тармагында иштегендер дагычы. Эми сапаттуу кылып тиксең деле ошолор алат, сапатсыз кылып андан көрө ошол тезирээк көлөмдө кылып берсек болот деп. Андан нары мисалы чыгыш Европа турат. Эмне үчүн биз мындай эмени көбөйтө албай атабыз да? Өндүрүмдү.
Мен биринчиден сапат менен чыгарган ишканалар эки үчөө дегенге макул эмесмин. Мен ушул тармакта мына эмгек кылып ошонун баарын аралашып жүргөнүмө быйыл мына 17 жыл болду. Бүгүнкү күнү ушул биздин тигүү тармак ушул деңгээлге чыгып таанылып евразиялык мамлекеттерге бывший жана советтер союзу бөтөнчө Казакстан, Россия, Орто Азия мамлекеттерине жөндөн жөлүнө таанылган жокпуз да. Эгерде сапатыбыз начар болсо эл кийбейт да. Ошол Казакстанда деле адамдар жашайт, Россияда деле адамдар жашайт, керек болсо Америка, Африкада деле баардык жерде да адамдар жашайт. Адам эмне кылгысы келет? Жакшынакай өзүнө жаракчылыктуу кийим кийгиси келет, бирок арзаныраак алгысы келет. Анан дүйнөлүк бренд деген бар. Ошол брендти кийсем мен ушул брендке жакшы деген, бул ал сапатын өзүнүн кармаган дүйнөлүк илгеркиден бери келаткан нерселер бар. Ошондуктан бүгүнкү күнү биздин сапаты начар, аз ишканалар аз дегенге мен макул эмесмин. Жүздөгөн ишканалар бар. Мына бүгүнкү күнү улуттук стат комитет айтып атат, 7000 ашык орто чакан ишкана бар деп. Бүгүнкү күнү менин билишимче биз ушул 2000-жылдын башында балким сапатыбыз кичине туура келбестир, бирок жыл сайын жакшынакай жүрүп отуруп ошол элдердин талабын көрүп отуруп жакшынакай товарларды, жакшынакай продукцияларды чыгарып экспорт кылып атабыз. Анан баягы жакшы, бул жерде жакшы сөздөр, мнениялар айтылды. Анткени биз билебиз, ушу Россияда 20-жылдан кийин жана стихийный торговля деп коет, базарларды жок кылып чоң чоң ири соода борборлорун салыш керек, ошого өтүш керек, цивилизованный жолго өтүш керек деген. Ошон үчүн биз 2008-жылдан тартып 2011-жылдан тартып эле жанагындай ишканалардын деңгээлин көтөрөлүк, өндүрүш зоналарын куралык, ушундай мүмкүнчүлүк бергиле, ушундай түзүп бергиле. Биринчи Бишкекте Кыргызстанда негизи илгери Советтер Союзунан бери мамлекетке тиешелүү менчик туруп турган ишканалар болсо ошолорду берсеңер ошол жерде иштейлик деген, андан эчтеке тапкан жокпуз, бүт баары менчикке чыгып кеткен. Андан сырткары, андан кийин Бишкектин тегерегиндеги жаңы конуштардан жок деген 30 сотен бергиле, ар кош жерге ишкана салалык да, ошол жерде жашаган адамдар иштесин деп андан дагы демилге көтөрдүк элек 2009-11 жылдар. Андан да эчтеке майнап чыккан жок, анткени жер жок. Анан ошону менен Сокулук району менен Алымдин районунан ушинтип жеристеп анан жанагы технополис деген маселе чыкты да.
Технополис азыр кайсыл стадияда?
Ал ушул проектисин түзүп атабыз, Кудай буюрса план коюп атабыз жаздын асты менен.
Сапар мырза,
куруп баштайбыз депчи. Анан мен дагы айтып кете турган нерсе, баардык мүмкүнчүлүк түзүлгөн да. Кыргызстандан эмне үчүн бүгүнкү күнү биз ушул деңгээлге жете алдык? Муну бир себеби, бир түрткү болгон да. Анткени өзүңүздөргө белгилүү, 2000-жылдын башынан тартып эле продукциябызды экспорт кылып баштагандан кийин биздин жанагы көмүскөдөгү тарабыбыз өзүбүзгө, өскөнгө өзүнөн өзү эле мындай артка тартмай болуп калды да. Эмне үчүн? Анткени деген 2005-жылы биз чыгарып аткан продукцияны Россия киргизбей койгон, 3 ай турганбыз. 3 ай таптакыр бир да продукцияны киргизбей койгон да. Алар айтышты, биз ошондо чыгарып аткан улуттук сат комитеттин билдирүүсү боюнча чыгарган көлөмүбүз 2.5 миллион болсо, Россияга биз ошол учурда 7.5 миллион продукцияны киргиздик да. Анан Россиянын таможнясы айтты, 5 миллионду кайдан алдыңар? Силер Кытайдын товарын эле этикеткасын алмаштырып алып келип атасыңар деди. Ошондо көмүскөдөгү тигип аткандын баары бүгүнкү күнү ошондо бизге тормоз болуп калды да. Ошон үчүн биз эмне кылышыбыз керек? Ачыкка кантип чыгарышыбыз керек? Кантип биз ушул
эмнеге коркушат ушу ачыкка чыкканда?
Анан эми баягы союздан кийин жана 90-жылдары приватизация болгон, көп-көп иштер болгон, анан баягы көмүскөдө иштеп эле азыраак акча төлөйүн эптеп, жанымды багайын эптеп, ушул продукцияны чыгарайын, ошо эптеп сатайын деген эле бир ушул аракет менен болуп калган да. Ошон үчүн кызыктыруу үчүн атайын биз ушул жерден 25 ишкана чогулуп алып, өкмөт менен сүйлөшүп, патент системасын киргизгенбиз. Ошол бүгүнкү күнү патент системанын негизи ошол учурда кабыл алып берген үчүн, ошол үчүн учурунда, өзүнүн учурунда биз демилге көтөрүп ошону кабыл алдырган үчүн бүгүнкү күнү тигүү тармагы бар. Эгерде ошол болбогондо тигүү тармагы ошол эле Казакстанда эле, ошол эле Россияда жок болуп кетмек.
Сапар мырза, азыр канча пайызы көмүскөдө деп ойлойсуз? Тигүү тармагында.
Муну айтыш кыйын, эч ким айта албайт.
Дагы башка цифрага токтосок, Кыргызстандын ошол жеңил өнөр жай
көмүскө иштеген эле кандай эмеси жок.
2017-2018 цифрасы чыга элекпи? 2017 мисалы. Канча киреше тапты? Же болсо канча акча
чыгарган көлөмүн айтасызбы?
Жок, акча түрүндө мисалы жеңил өнөр жак тармагыз Кыргызстандан.
Чыгарган көлөмүн айта алам, киреше тапкан мен маалыматым жок. Эгерде мындай салыштырып келе турган болсок, 2003-2004 жылы чыгарып аткан көлөмдүн экспортун болгон тегереги 1,2 млрд сомдун эле тегереги болчу. 12 жылга 8 млрдга жеттик. Анан 12 жылдан тартып кичине базаңдап, мына былтыркы жылдын эсеби менен алганда 5,6 млрд сомдун продукциясы чыгып экспортко чыгып атат да.
Амир мырза, бул ишкерлерди мисалы ошол ачыкка чыгарып цифраларды жылдан жылга көбөйтүүнүн кандай дагы эмне тоскоолдук берип атат? Бул системага келтире албай атабы мамлекет?
Бүгүнкү күндө чын айтканда
же эмнеге катышат элдер? Же чогуш дегенде
ачыкка чыгарып ачыкка иштештиби? Мен Сапар Байкеден кечирим сурайм. Мен баягы жеке оюм болчу, бул баягы бүгүнкү күндө сапат жагынан айтып кетсек, бул жанагы бүгүнкү күндө российский ритейл деген заказчиктер бар да, анан бүгүнкү күндө биз практикада көрүп атабыз да, алар келген, алар менен Кытай менен канча жылдан бери иштешип келе жатып, бияка алып келип, бияка заказыңарды бергиле деп аларды бияка алып келебиз. Анан көп айтсактыр, ошо ритейл чоң предприятия жанындай заказчиктерге алардын сапатына критериясына өтпөгөн предприятиябыз бар. Мен жалпы айткан жокмун сапатын. Кудайга шүгүр, жакшы. Сапар мырзага жанагы өзүнүн ишканасына чоң
өзүңүз айтып берсеңиз убакыт аз.
Анан бүгүнкү күндө негизги кандай мындай мүмкүнчүлүк бар ишкерлергечи айтып кетсек. Тоскоол эмес, мындай мүмкүнчүлүк. Бүгүнкү күндөчү кандай мүмкүнчүлүк менен биздин кыргыз жаран же ишкер ошол тармагына кандай өнүгсө болот? Көп байкайбыз.
Жок, ЭАП тоскоол болбосо, Өзбекстан тоскоол болбосо, өкмөт патент менен иштегиле деп атса дагы эмне үчүн өнүкпөй атабыз да мисалы?
Биринчи нерсе, бул биринчи нерсе, ар бир ишканада туура менеджмент жүргүзүү жок да. Жакшы менеджер жок предприятиядачы. Иш кичинекей ишкана болобу, чоң ишкана болобу, мисалычы, управление жок да, чын айткандачы, кандай баштайм, каякка барам, кандай иштейм, канча иштейм, кандай продукция тийем, кимге тийем.
Сапар мырза, каржылоо да кандай жакшы жаңы иштин баштайм дегендерге?
Каржылоо маселеси негизи акыркы жылдарда жакшы көңүл бөлүп баштады. Мурун мындай
пайыз азайып атабы?
Мурун российский кыргызский фонд түзүлүлүктөн мурун мындайча айтканда начар болчу да. Мындайча айтканда
чоң көлөмдө эч ким
коммерческий банктарды мындай мен ачык эле айтып коеюн, ошол учурда коммерческий банктардын бул жөн эле ломбард сыяктуу болчу да. Пайыздар аябай асмандын башы. Эмне үчүн тигүү тармагы мынтип өнүгүп кеткен себеби, тигүү тармагына көптөгөн акчанын кереги жок. Жана текстиль тармагында айтчу. Текстиль тармагына мына былтыр эле мына токмокто текстиль транс деген ишкана ачылды эле. Ошого башын баштап күнүнө 20 тонна продукция чыгарыш үчүн 9,5 млн доллар сарпталды. Тигүү тармагына анча акчанын кереги жок. Ошон үчүн тигүү тармагы өнүгүп кеткен себеби ошол да. Ушул учурда анан баягы элдин анча мынча акчалары бар да, ошентип биригишип кичинеден бирдемени сатып анан өнүгүп кичинеден бир кадамдан болсо да жылды да. Текстиль тармагын тилекке каршы жоготуп жиберген болду, ал сайз учурунда калган нерсе жок болуп кетти да. Ошо КБК менен эң негизги анан комбольный суконный комбинат жоголуп кетти. Анан ошону менен бүгүнкү күнү туура айтып атат, менин кесиптештерим туура айтып атат. Анткени ошол 15-18 жылдан бери биз ордубузду таап, биз кызыктыра алдык. Мурун эгерде жанагы базарларда эле иш боло турган болсо, азыр болсо ошол көрүп атасыңар. Негизги рыногубуз бүгүнкү күнү каалайбызбы, бүгүрө жагабы же жакпайбы, евразиялык экономикалык бирикменин талаасы. 180 млн калктын ичинде иштеп аткан ишибиз бир. Россияга алып барып аткан продукциянын Россияга киргизип аткан биз 5-орунда алабыз. Биринчи Кытай, экинчи Турция, андан кийин Германия, Италия, анан Кыргызстан. Бул өзү эле жакшы показатель да. Ошондуктан сапатыбыз жакшы, жыл сайын өнүгүп атат. Ошондон кийин чоң жанагы Россияда чоң брендтер бар да, соода түйүндөрү бар. Ошолору баягы Кытайдан же болбосо башка жактан көрөкчө Евразиянын экономиканын ичинде болсо, анан ортобузда эч кандай тоскоолдук болбосо, Кыргызстан жакшы тигип атса, ушулар менен эле иштешелик деп келсе, кичинекей ишкана болуп калды да.
Жок эми Россиянын толук потенциалын толук эмес, 40% деле
40%
Азамат мырза бираз
аткара албайбыз, ошон үчүн биз ошо алдыга жала берсек.
Рахмат. Мен жанагы байке айтып кетет элем, бизде ошол швеин цехтер өнүгүп Бишкекте ачылып, анан кийин дагы бирөөсүн, экинчисин Өзбекстанга ачышат.
Деги эле эмне тоскоолдук болот Азамат?
Мынакей, Амир мырза туура айтып кетти, менеджментте проблема. Биринчиси, азыркы швеин цехти алып көрөлү. Бул бир аял болот, анын дордойдо точкасы бар, өзү закуп кылат, өзү тигет, өзү сатат. Бир 30-40 чакты машинкасы бар. Ошондон жогору чыгып кете албай атат. Кийин ал жакка жогору чыгыш үчүн, жаңыча иштеш үчүн менеджмент керек. Жанакы келечекте биз негизи эле баягындай Швейцария, Швейцария болушубуз керек. Септегенде бизде окуу жайлары жакшы кадрлар даярдабайт.
Азамат мырза, албетте бул темага дагы кайрылабыз. Урматтуу угарман, биз талкууда ушул тигүү тармагы жана текстил тармагы тууралуу сүйлөштүк. Кыргызстандын Лехпром тигүүчүлөр бирикмесинин президенти Сапарис Асанов болду, GIA бизнес ассоциациясынын өкүлү Амир Закиров жана экономист Азамат Таптакуров болду. Эфирди мен Сабыр Абдымомунов алып бардым.
Азаттык радиосунун жума күнкү кечки берүүлөрү да ушуну менен соңуна чыгууда. Биздин эфирден кеткен маалымат, кабарларды, радиоматериалдарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда сиздер менен Айнура Жекши кызы коштошот. Сак саламатта калыңыздар.